บทที่4การรักษาความรู้สึกคนที่ใช่ไม่ได้แปลว่าของตายถ้าพฤติกรรมของคุณไม่ใช่ก็เปลี่ยนเขาหรือเธอจากใช่เป็นไม่ใช่ได้เสมอความรักคืออารมณ์คือความรู้สึกชนิดหนึ่งถ้าต้องการรักษาความรักสิ่งหนึ่งที่ต้องรักษาก็คือความรู้สึกเดิมๆหรืออารมณ์เดิมๆไว้ให้ได้นั่นเองการนั่งกอดยืนกอดกันทั้งชาติไม่มีทางหล่อเลี้ยงความรู้สึกระหว่างกันไว้การรักษาความรู้สึกต้องใช้ใจไม่ใช่มือเท้าฉะนั้นก่อนอื่นท่องให้แม่นไว้เลยว่าความเอาใจใส่คือสัญญาณว่าวันนี้ยังมีใจส่วนการตายใจคือสัญญาณที่เริ่มตายไปของความรักคนส่วนใหญ่แทบร้อยทั้งร้อยยังไม่ทันมั่นหรือแต่งงานขอเพียงไปมาหาสู่คุ้นเคยกันก็พร้อมจะเห็นกันและกันเป็นของตายหรือกระทั่งเห็นคนรักเป็นขยะทิ้งอารมณ์ส่วนตัวโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งล่อใจให้คิดอยากได้และพวกเราก็ตั้งหน้าตั้งตาแต่จะเอามาให้ได้ทว่าไม่มีความตระหนักว่ายิ่งได้มาเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องพยายามรักษาไว้เท่านั้นโดยเฉพาะความรักซึ่งเปรียบเหมือนสิ่งมีชีวิตที่หิวเก่งบาดเจ็บง่ายและตายไวเพียงชะล่าใจไม่นานหันมาอีกทีคุณจะพบว่าในบ้านเหลือแต่ชายหญิงคู่หนึ่งที่เดินไปมาสวนกันส่วนความรักหนีออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้ารักแท้ได้มาง่ายคุณก็คงจะรักษามันไว้ได้ง่ายๆเหมือนปล่อยเป็ดไก่หากินตามลานดินเอาเองก็ไม่ตายแต่หากประสบการณ์บอกคุณว่ารักแท้เป็นสิ่งได้มาโดยยากคุณก็ควรรู้ว่าไม่อาจใช้วิธีทิ้งขว้างปล่อยให้มันเลี้ยงดูตัวเองแล้วจะรอดสำหรับบทนี้ก็จะครอบคลุมตั้งแต่อาหารหล่อเลี้ยงขั้นพื้นฐานไปจนถึงน้ำพุอมฤตที่บันดาลให้ความรักเป็นอมตะอยู่เหนือความตายของคู่รักได้อารมณ์หวานกับความรู้สึกนึกรักมักมาด้วยกันจะแค่นึกรักเดียวจะหลงรักนานหน่อยหรือจะรักแสนรักเหมือนชนะการเวลาต่างก็ยืนพื้นอยู่บนอารมณ์อ่อนหวานด้วยกันทั้งสิ้นแต่อารมณ์หวานที่น้อยลงก็ไม่ได้แปลว่าคุณหรือคนรักแปรใจบางคนสำคัญผิดคิดว่าอารมณ์หวานที่ลดลงหมายถึงไม่ได้รักกันแล้วความจริงคือพวกคุณไม่ได้ทำให้อารมณ์หวานเติบโตขึ้นตามวันเวลาที่อยู่ด้วยกันต่างหากมันจึงตกตะกอนนอนก้นหรืออยู่ในสภาพมีเหมือนไม่มีช่วงเริ่มปลื้มอารมณ์หวานคือพยานให้กับความรักแต่ช่วงเริ่มชินอารมณ์หวานจะเป็นหลักฐานให้กับความไม่เที่ยงสังเกตเถิดอารมณ์หวานจะมากับการกระทำเช่นในช่วงต้นคนที่ใช่มักเป็นแรงบันดาลใจให้อยากทำอะไรหวานๆบ้างต่อให้คุณเคยเป็นพวกเย็นชามานานแค่ไหนทุกครั้งที่เห็นหน้าคนรักอย่างน้อยก็ต้องอยากเรียกขานชื่อของเขาหรือเธอด้วยอารมณ์หวานบ้างซึ่งก็อาจจะออกแนวขี้เล่นกุ๊กกิ๊กขำๆอย่างเช่นสุดที่รักจ๋าถึงคำพูดคล้ายจะแย่ให้หัวเราะหรือแกล้งให้เลียนเล่นๆแต่อารมณ์หวานก็เกิดขึ้นในใจจริงๆและพวกคุณก็จะสัมผัสกับความจริงนั้นได้ด้วยใจอย่างไรก็ตามอารมณ์หวานของคุณจะผูกติดอยู่กับคนรักเพียงในระยะแรกที่ความปลื้มยังไม่จางนานไปพอความปลื้มจางลงซึ่งแม้อาจเร็วกว่าสีบ้านอารมณ์หวานของคุณก็จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแม้จะรู้ตัวว่ายังคงปักใจอยู่กับเขาหรือเธอเช่นเดิมก็ตามแล้วจะทำอย่างไรให้อารมณ์หวานยังคงอยู่คู่ชีวิตรักของพวกคุณคำตอบก็คือต้องทำอะไรหวานๆบ้างอย่าเอาแต่มองหน้า หรือพูดจากันด้วยความเคยชินเพราะความเคยชินจะเหมือนแกงจืดที่เพิ่มปริมาณขึ้นทุกทีกระทั่งความหวานถูกเจือจางจนไม่เหลือรสการทำอะไรบ้างที่ว่าหวานๆคำตอบเป็นที่รู้กันอยู่แต่คนสมัยนี้ชอบแกล้งทำเป็นแหวะใส่อย่างเช่นการให้ดอกไม้กันการใช้คำพูดคำจาเป็นสับแสงลิเกเป็นครั้งคราวตลอดจนพูดง่ายๆแค่ชัดถ้อยชัดคำว่าผมรักคุณหรือเขารักตัวเองนะแค่นี้ก็เรียกหวานแล้วไม่ใช่ต้องสร้างฉากวิลิสมาราเลิศลอยเกินจินตนาการใดๆเลยถ้ากระดากที่จะพูดคำว่ารักแต่ร้องเพลงได้เก่งก็เอาเลยร้องมันเข้าไปยิ่งถ้ามีฝีมือแต่งเพลงได้ก็ยิ่งจับแต่งให้คนรักแบบอุทิศให้เขาหรือเธอคนเดียวแบบนี้เรียกหวานอย่างมีเอกลักษณ์คนรักจะประทับใจความคิดสร้างสรรค์ที่คุณทำให้โดยเฉพาะเนื้อสิ่งอื่นใดแม้วันหนึ่งคุณหลงลืมแล้วคนรักของคุณก็จะยังจดจำได้อย่างแม่นยำเสมอไปคำโบราณเขาเรียกซาบซึ้งตรึงตราซึ่งสมัยนี้หายากแล้วค่ะวันเกิดก็เป็นวันรักษาอารมณ์หวานประจำปีด้วยนะคะเป็นวันที่ห้ามลืมเด็ดขาดสั่งให้มือถือเตือนแบบประจำทุกปีไว้เลยเพราะนั่นเป็นวันแห่งตัวตนถ้าจำวันเกิดไม่ได้คนรักก็อาจเข้าใจว่าคุณจำตัวตนของเขาไม่ได้เช่นกันถ้าเคยสร้างบรรยากาศน่าประทับใจในวันเกิดไว้แค่ไหนก็ให้รักษาระดับความพิเศษนั้นไว้ให้ดีมิฉะนั้นคนรักจะรู้สึกว่าคุณให้ความสำคัญกับเขาน้อยลงทางที่ดีทำให้เป็นกลางๆตั้งแต่แรกของขวัญซื้อแบบที่มีความหมายราคาไม่ถูกจนน่ายี้แล้วก็ไม่แพงจนคุณต้องหนักใจทุกปีและอย่าสร้างบรรยากาศเสียจนลวงให้คนรักรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงหรือเจ้าชายเสร็จแล้วในปีหลังๆโดนลดบรรดาศักดิ์ค่อยๆเลื่อนลงมาเป็นสามัญชนแล้วอาจตกฮวบลงมาคล้ายไพร่เพราะท่านั้นไม่มีใครทนไหวหรอกค่ะหากมีเงินพอการไปเที่ยวทางไกลด้วยกันเอาแบบสถานที่ที่น่าประทับใจมากๆก็นับเป็นการสร้างอารมณ์หวานไม่รู้ลืมฝรั่งเขาถึงเรียกการเที่ยวทางไกลด้วยกันว่าไปดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์หรือฮันนีมูนไงคะแต่การเดินทางที่ดีที่สุดหวานที่สุดชนิดเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ก็คือการเดินทางไปทำบุญคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินมากขอแค่รู้จักวัดดีขอแค่รู้จักเลือกของดีไม่กี่ชิ้นไปถวายพระแค่นั้นก็พอๆกันหรือเลิศกว่าการไปฮันนีมูนแล้วลองถวายสังฆทานด้วยความมีใจเลื่อมใสศรัทธาร่วมกันเอาให้ได้สี่วัดภายในวันเดียวระวังอย่าให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งในวันนั้นแล้วดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับความรู้สึกของคุณความสบายใจอย่างประหลาดหรือความสุขอันโอฬารหรือปิติเย็นซ่านไปทุกทิศหรือโสมนัสจนต้องฉีกยิ้มค้างไว้อย่างนั้นแล้วลองถามคนรักได้ว่ารู้สึกอย่างเดียวกันไหมปีติสุขที่เกิดขึ้นไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลทางวัตถุเพราะข้าวของที่ถวายสงฆ์เป็นเพียงรูปธรรมแต่ความรู้สึกของพวกคุณเป็นนามธรรมคุณรู้แต่ว่ามันเวิร์ครู้แต่ว่านี่แหละเขาเรียกบุญแล้วในที่สุดก็ได้ข้อสรุปแบบรู้อยู่เต็มอกว่าบุญร่วมกันนั่นแหละตัวเสกอารมณ์หวานชีวิตแต่งงานมักนำมาซึ่งรสขมหลายรูปแบบคุณต้องสู้กับกองทัพรสขมด้วยสายน้ำแห่งอารมณ์หวานพยายามให้มันไหลรินไม่หยุดทุกวันแล้วจะอัศจรรย์ใจว่าอารมณ์หวานกับโลกที่สว่างสวยยังคงอยู่กับพวกคุณไม่ว่าจะกี่เดือนกี่ปีผ่านไปก็ตามสรุปคือทางเดียวที่จะรักษาน้ำหวานที่ลดระดับลงคือต้องเติมของใหม่เพิ่มลงไปทุกวันนะคะวิตามินคือสารสำคัญที่ร่างกายคุณต้องได้รับมิฉะนั้นก็อาจเจ็บป่วยฉันใดก็ฉันนั้นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะคือวิตามินที่รักแท้ต้องได้รับมิฉะนั้นอาจทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็วคนเราใช้ชีวิตระมัดระวังอย่างไรก็ต้องเจอดีได้แผลบนเนื้อตัวเข้าสักวันซึ่งหมอ ก็ปรุงยารักษาหรือสมานแผลไว้หลายขนานแม้แต่น้ำผึ้งหวานๆก็มีสรรพคุณสมานแผลได้ดีเนื่องจากความเข้มข้นของน้ำผึ้งจะทำให้เชื้อโรคฝ่อตายและนั่นก็เช่นกันรอยยิ้มกับเสียงหัวเราะเปรียบเสมือนน้ำผึ้งที่สมานแผลให้รักแท้ได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางอารมณ์จนได้แผลใจระหว่างคุณกับคนรักเสียงหัวเราะเป็นได้ทางวิตามินและยาสมานแผลวิตามินเป็นสิ่งที่ควรกินตุนไว้ทุกวันส่วนยาสมานแผลก็ควรมีประจำบ้านไว้ก่อนเกิดแผลไม่ใช่เกิดแผลแล้วค่อยวิ่งหาซื้อมันอาจช้าไปหน่อยถ้าคุณเลือกได้คนที่ใช่ตามแนวทางในบทก่อนแนวโน้มคือคุณกับคนรักจะพูดจากันด้วยความเข้าอกเข้าใจอยู่ร่วมกันด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะทั้งนี้เพราะรักทำให้ใจเปิดและสมองเบาดังนั้นอะไรที่เกิดขึ้นกับความรักจึงมักเป็นเรื่องเบาสมองได้หมดแต่คนเรามักหัวร่อต่อกระซิกกันแค่ในช่วงต้นพอเข้ามาอยู่ในบ้านเดียวกันก็ชักลืมต่างคนต่างต้องแอบไปหัวร่อกับเพื่อนนั่นถือเป็นความผิดใหญ่หลวงร่วมกันต้องมีสักคนพาเสียงหัวร่อกลับมานะคะหากรู้ตัวว่าคุณเป็นเสือยิ้มยากหรือสิงเส้นลึกที่หัวร่อไม่ค่อยเป็นอันนี้น่าปรับปรุงเราไม่ได้จะให้พวกคุณแกล้งขำโดยไม่มีเหตุผลเหมือนคนบ้าแต่อยากให้ใช้ความเครียดหรือความขี้โมโหของคุณนั่นแหละเป็นสนามฝึกปล่อยอารมณ์ขันวิธีนั้นไม่ยากค่ะแต่ต้องจำขั้นตอนให้แม่นและตั้งสติให้ทันเท่านั้นตอนคุณกำลังตึงเครียดหรือเผชิญปัญหากับคนรักด้วยความรู้สึกอึดอัดใจคุณจะหนักอึ้งความคิดวนเวียนอยู่แต่ว่านี่มันเป็นเรื่องแย่คุณจำเป็นต้องรู้สึกแย่ๆและแบกความอึ้งหนักนั้นเอาไว้มิฉะนั้นจะเหมือนไม่ให้ความสำคัญกับปัญหาแต่ถ้าพลิกมุมมองใหม่แค่นิดเดียวถามตัวเองว่าทำไมต้องให้ความสำคัญกับปัญหามากกว่าใจด้วยล่ะเมื่อเห็นค่าของใจเมื่อเห็นแก่จิตมากกว่าเรื่องนอกตัวคุณจะฉลาดขึ้นทันทีอย่างน้อยก็เลิกสำคัญผิดคิดว่ามีปัญหาต้องทำใจหนักๆจึงจะสมควรใจหนักๆตันๆนั่นแหละคิดไม่ค่อยออกนะคะไม่ใช่คิดได้แคล้วคล่องว่องไวท่องไว้เป็นคาถาประจำตัวก็ได้ยิ่งหนักอกเท่าไหร่ยิ่งโง่หนักขึ้นเท่านั้นขอให้อกใสใจเบาขึ้นหน่อยเถอะถอยออกมาจากตรงนั้นแล้วคุณจะเห็นเลยว่าความหนักอกทำให้คิดช้าลงตัดสินใจผิดพลาดง่ายขึ้นหลังจากพลิกมุมมองได้จริงๆแล้วต่อไปพอเกิดเรื่องกดดันให้เครียดหรือส่อเขาว่าจะมีปากเสียงกันคุณจะไม่ส่งสายตาจ้องหน้าคนรักอย่างเดียวแต่จะเฉลียวนึกขึ้นได้ว่าเอาละหนักอกละและกำลังจะพูดอะไรโง่ๆอีกแล้วทันทีที่รู้สึกตัวจิตจะเริ่มฉลาดขึ้นทันทีและคลายอาการยึดมั่นถือมั่นออกได้เองจุดเดียวกับการปลดตะขอปล่อยถุงขยะทิ้งพื้นการปลดตะขอแห่งความยึดมั่นออกจะทำให้ใจคุณโล่งและเข้าสู่ภาวะรับความจริงได้พร้อมจะแก้ปัญหาได้ตลอดจนพร้อมจะพูดอะไรฉลาดฉลาดออกไปอย่างทันการที่เด็ดก็คือความเบาสมองจะช่วยให้คุณคิดมุกตลกออกไม่เอาแต่ทำหน้าเครียดตีบตันอั้นตู้ยกตัวอย่างนะคะตอนสมองค้นหนักคุณอาจอยากร้องอุทานว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะแต่ถ้าคุณมีอารมณ์ขันเป็นฐานแข็งแรงพอใจจะคลายได้ในพริบตาและเปลี่ยนเป็นโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้ได้ล่ะจ๊ะสุดที่รักทั้งสีหน้าสีตาท่าทางตลอดจนน้ำเสียงของคุณรวมกันอาจบ่งได้ว่าคุณยังโมโหอยู่นั่นแหละคำว่าสุดที่รักอาจถูกเค้นออกมาด้วยน้ำเสียงขื่นหรือครึ่งเครียดแต่ไม่ใช่แบบขาดสติแล้วก็ไม่มีความคิดประทุษร้ายคนรักเจืออยู่ด้วยเลยยิ่งไปกว่านั้นตัวถ้อยคำที่เกินยังแฝงแววตลกดูออกว่าอีกไม่กี่พริบตา คุณก็หัวเราะได้และนั่นก็อาจทำให้คนรักของคุณชิงหัวเราะตัดหน้าซะก่อนถ้าตั้งตนอยู่ด้วยกันเป็นอย่างนี้ยิ่งเกิดเรื่องหน้าโมโหบ่อยขึ้นเท่าไหร่ระหว่างคุณกับคนรักก็จะยิ่งอบอวลด้วยบรรยากาศขำขันมากขึ้นเท่านั้นและเช่นกันหากเกิดเรื่องร้ายแรงให้ต้องทะเลาะเบาะแว้งหนักๆชนิดที่ตอนแรกยังจุกอกหัวเราะไม่ออกหรือกระทั่งรู้สึกเหมือนเกิดรอยร้าวขึ้นในหัวใจต้องเมินๆหรือห่างๆกันสักพักถึงจุดหนึ่งเมื่อพอที่จะหันหน้าเข้าหากันเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจะมามีบทบาทสำคัญในการช่วยประสานสัมพันธ์ได้อย่าไปเชื่อใครนะคะว่าความรักเหมือนแก้วเปราะบางร้าวแล้วไม่อาจประสานเพราะความจริงก็คือคุณอาศัยเสียงหัวเราะและอารมณ์ขันประสานรอยร้าวได้สนิทดังเดิมหรืออาจจะแนบเนียนยิ่งกว่าเดิมซะอีกแล้วถ้าเลือกได้มันดูหนังตลกหรือที่ทำให้หัวเราะคลึกครื้นร่วมกันมากกว่าหนังสยองขวัญหรือหนังเศร้าโศกหดหู่ก็จะดีความจริงถึงเป็นหนังประเภทไหนถ้าได้ดูกับคนรักก็มีความสุขทั้งนั้นแต่หนังตลกหรือหนังน่ารักที่พวกคุณดูแล้วยิ้มหรือหัวเราะร่วมกันบ่อยๆจะสร้างแนวโน้มทางอารมณ์ให้พวกคุณอยากคุยกันในเรื่องเฮฮามากกว่าเรื่องเคร่งเครียดหัวข้อนี้ท่องไว้นิดเดียวก็ได้วิตามินยังต้องกินวันละหนฉะนั้นพวกคุณก็ต้องหัวเราะร่วมกันให้ได้อย่างน้อยวันละ1ครั้งแล้วขำแบบฝืดๆกับขำแบบไม่จริงใจนี่ไม่ถือเป็นวิตามินนะคะสรุปคือทำใจเบาๆทำสมองเบาๆเข้าไว้ให้ชินแต่เนิ่นๆเถิดแล้วจะรู้เองว่าทุกปัญหาในโลกนี้เบาเหมือนปุยนุ่นได้หมดแต่ถ้าคุณมองอย่างยึดมั่นถือมั่นเป็นจริงเป็นจังไปทุกเรื่องโลกใบนี้ทั้งใบก็คือลูกเหล็กให้คุณอุ้มนั่นเองความรู้สึกเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนไม่มีอะไรหรือเหมือนชินชินผ่านไปนั่นแหละค่ะพอผ่านเดือนผ่านปีสะสมรวมตัวกันแล้วจะกลายเป็นความรู้สึกที่แท้จริงที่มีต่อกันความรู้สึกเล็กๆน้อยๆคือเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตคู่เพราะไม่มีความรู้สึกใดเกิดขึ้นบ่อยเท่านี้อีกแล้วคิดให้ดีคนเราคบหาและอยู่ร่วมกันส่วนใหญ่จะมีแต่ความรู้สึกเล็กๆน้อยๆนานทีปีหนหรอกถึงจะเกิดความประทับใจใหญ่ๆขึ้นมาแล้วเวลาคนเราระลึกถึงกันก็จะนึกถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างอยู่ด้วยกันตามปกติไม่ใช่ความรู้สึกแสนพิเศษในเทศกาลไหนฉะนั้นเร่งสำรวจเถิดวิธีทักทายยามเจอกันคุณยิ้มให้หรือเมินเฉยวิธีใช้คำทักคุณพูดทีเล่นทีจริงเช่นหวัดดีอีแก่บ่อยแค่ไหนวิธีใช้หางเสียงคุณออกห้วนตลอดหรือท่อเสียงอ่อนโยนบ้างวิธีเจรจาปัญหาคุณใช้เสียงกระด้างหรือนุ่มนวลเป็นเหตุเป็นผลวิธีแสดงความไม่เห็นด้วยคุณใช้โทสะหรือเมตตาวิธีพูดว่าไม่ให้คุณอธิบายเหตุผลอย่างดีหรือมีเพียงคำปฏิเสธวิธีแสดงความไม่พอใจคุณใช้ท่าทีกระแนะกระแหนหรือรอให้หายขุ่นแล้วค่อยพูดเวลาอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงคุณจิกกัดแบบขายกันเองหรือยกยอป่อปั้นกันดีๆเวลาเห็นอีกฝ่ายเหนื่อยคุณเอาเรื่องเย็นไปลูบหรือเอาเรื่องร้อนไปช่วยซ้ำเวลาอีกฝ่ายเข้ามาสัมผัสคุณเบี่ยงหลบหรือสัมผัสตอบเวลาไปเที่ยวกันคุณคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเป็นชั่วโมงหรือรีบขอวางเวลาเดินไปด้วยกันคุณเลหนุ่มเลสาวยังเปิดเผยหรือขอแค่ตอนคนรักเผลอเวลาป่วยไข้คุณอยู่ตรงนั้นเนิ่นนานหรืออ้างธุระขอตัวเร็วเวลาร้องไห้คุณเป็นความอบอุ่นหรือตัวเพิ่มความเหน็บหนาวคนเราจะทำตามอำนาจความเคยชินแล้วทุกคู่นะคะถ้าผ่านเดือนผ่านปีไปนานๆถึงเวลานั่งปรับความเข้าใจครั้งใหญ่เมื่อใดก็มักจะอ้าปากหวอด้วยความงงว่าเรื่องแค่นี้คิดด้วยหรือทุกสิ่งที่คุณทำกระทบหูกระทบตาคนรักมันกระตุ้นให้คิดหมดละค่ะถ้านึกว่ามีสิ่งใดเป็นเรื่องเล็กขอให้คิดใหม่และให้ถามตัวเองว่าถ้าจะให้เรื่องเล็กๆนั้น กลายเป็นความทรงจำด้านดีคุณจะต้องลงทุนอะไรบ้างส่วนใหญ่นะคะก็แค่เปลี่ยนคำพูดบางคำหรือกระทั่งเปลี่ยนน้ำเสียงเสียใหม่ในระยะยาวคุณจะอยู่ในความทรงจำของคนรักเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างสิ้นเชิงตัวตนของคุณในความทรงจำของคนรักนั้นคือเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กล่ะคะสรุปคือต้องให้ค่าความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งกับความรู้สึกเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ใช่ให้เป็นอันดับสุดท้ายอย่างที่ทำกันผิดๆเกือบทุกคู่ทุกครั้งที่เอ่ยถึงความรักสิ่งแรกที่คนส่วนใหญ่นึกถึงก็คือความสุขหวานแหววพอพบรักที่กำลังสดชื่นตื่นใจก็หลิ่งโลดหัวใจพองโตราวกับขึ้นสวรรค์และปักใจว่านี่แหละรางวัลทางความรู้สึกที่คนคนหนึ่งควรจะได้รับจากความรักแต่พออยู่กับความรักไปได้สักพักพบว่ารักไม่ได้มีแต่ให้ความสุขแต่ยังพ่วงทุกข์มาด้วยอีกเป็นขบวนยาวสีหน้าสีตาคุณจะเปลี่ยนไปเป็นผิดหวังซึมเศร้าและอยากถอยหนีแต่ก็เป็นไปแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะชักสับสนว่าที่เผชิญอยู่นั้นเป็นสุขหลอกๆทุกข์จริงๆหรือว่าสุขจริงๆทุกข์หลอกๆกันแน่ความอ่อนแอทางกายจะทำให้คุณมีภูมิต้านทานโรคต่ำส่วนความอ่อนแอทางวิญญาณจะทำให้คุณมีภูมิต้านทานทางความทุกข์น้อยถ้าพื้นฐานของคุณเป็นคนมีความอดทนสูงความรักก็จะไม่ถูกกระทบกระเทือนให้สั่นคลอนง่ายนักรักแท้ไม่ได้แปลว่ามีความสุขตลอดกาลแต่หมายถึงการร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยกันตลอดไปแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเข้าใจความจริงข้อนี้แค่ไหนด้วยค่ะความจริงคือเหตุการณ์ภายนอกไม่ใช่ทั้งสุขไม่ใช่ทั้งทุกข์สุขและทุกข์เป็นของจริงที่เกิดขึ้นจริงในใจคุณแล้วก็หายไปจากใจคุณจริงๆเช่นกันสุดแต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นคุณไม่ได้กำลังหายใจอยู่บนสวรรค์คุณกำลังปักหลักยืนอยู่บนพื้นดินและบนพื้นดินนี้ก็มีเรื่องทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจเรียงรายหลายหลากฉะนั้นอย่าหวังว่าจะไม่เป็นทุกข์เลยอย่างเด็ดขาดแม้จะได้รับการคุ้มครองจากคนรักคุณก็มีสิทธิ์แค่คาดหมายว่าคนรักจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอไม่ว่ากำลังจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในทางกลับกันคุณเองก็ต้องเป็นความคาดหวังให้คนรักเช่นเดียวกันด้วยเวลาคนรักเป็นสุขคุณอยู่ที่นั่นไหมแล้วเวลาที่คนรักเป็นทุกข์ล่ะคะคุณอยู่ด้วยหรือเปล่าขณะกำลังเสวยสุขคนรักจะเป็นสุขยิ่งขึ้นถ้ามีคุณร่วมสุขอยู่ด้วยอีกคนเหมือนเทียนสองดวงย่อมสว่างกว่าเทียนดวงเดียวและการประสานแสงสุขคู่กันย่อมให้รสดูดดื่มแตกต่างจากการส่องแสงสุขของจิตเพียงโดดเดี่ยวเอกาและขณะกำลังเสวยทุกข์ความรู้สึกของคนรักเหมือนเปลวเทียนดับก็อาจจะกลับส่องสว่างได้ใหม่ถ้าแสงสุขของคุณยังไม่มอดการมีคุณอยู่เคียงข้างย่อมเปรียบเหมือนการต่อเทียนให้ใหม่แทนเปลวเดิมที่ดับแล้วสำคัญคือพวกคุณต้องไม่เป็นเปลวเทียนที่ดับพร้อมกันเมื่อเห็นทำท่าหรือปรีจะดับรอมร่อทั้งคู่ต้องปลุกปลอบกันและกันเป็นกำลังใจให้กันและกันว่าเราจะกอดคอกันลุกไม่ใช่เหนี่ยวตัวกันล้มคนในโลกเป็นความห่อเหี่ยวให้กันและกันอยู่แล้วทุกคนจึงต้องการใครสักคนที่ไว้ใจได้ว่าจะเป็นความชุ่มชื่นให้และนั่นคือความหมายของการพบรักและการมีคนรักไว้เคียงกันเพียงเริ่มต้นด้วยความตั้งใจจะเป็นความชุ่มชื่นอุบายวิธีจะหลั่งไหลมาเหมือนน้ำรินเหมาะกับการดับไฟในแต่ละสถานการณ์ไปเองช่วงเวลาที่มีกันและกันทั้งยามสุขและยามทุกข์จะประทับลงในความทรงจำของคุณไปจนตายฉะนั้นจึงคุ้มที่จะอยู่ที่นั่นแม้คุณจะต้องแลกกับอะไรบางอย่างเชื่อเถอะว่ามีไม่กี่อย่างในโลกนี้หรอกที่คุ้มกว่าความทรงจำยามได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนรักคู่รัก ที่มีความทรงจำร่วมกันน้อยจะมีความเดียวดายติดอยู่ในความทรงจำมากเกินไปจนกระทั่งจำได้แม่นเพียงอย่างเดียวคือความสูญเปล่าของการมีกันและกันสรุปคือเมื่อคนรักเป็นทุกข์อย่าทิ้งเมื่อคนรักเป็นสุขให้รีบเสนอหน้าก่อนใครเพราะโลกนี้มีโจรตำรวจจึงเป็นความอุ่นใจเพราะชีวิตนี้มีโรคหมอจึงเป็นความอุ่นใจและเพราะการครองเรือนเต็มไปด้วยปัญหาคนรักจึงเป็นความอุ่นใจยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดคิดให้เห็นคู่ตรงข้ามเช่นนี้แล้วความรู้สึกที่มีต่อปัญหาน่าจะเปลี่ยนไปได้บ้างนะคะแม้ว่าปัญหาจะไม่ใช่สิ่งดีที่น่ารอคอยแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยถ้าคิดว่ามันเป็นเหตุให้คุณกับคนรักรู้จักความอุ่นใจในการมีกันและกันไม่สำคัญว่าพวกคุณแก้ปัญหาอย่างไรมันสำคัญที่พวกคุณพยายามแก้ปัญหาด้วยกันหรือเปล่าแต่ละคนมีดีมีสิ่งที่อีกฝ่ายขาดอยู่เสมอขอเพียงเปิดโอกาสให้ปัญหามาเป็นเครื่องพิสูจน์เถอะทุกครั้งที่ช่วยกันปัดเป่าปัญหาใหญ่น้อยให้ผ่านพ้นไปพวกคุณจะรู้สึกอุ่นใจกับการมีกันและกันมากขึ้นทุกทีอาจเพราะได้เห็นเปรียบเทียบว่าดีกว่าแก้ปัญหาด้วยความเหน็บหนาวตามลำพังเพียงใดนั่นเองสำคัญคืออย่าเผลอหันเอาแง่ร้ายของแต่ละฝ่ายมาซ้ำเติมปัญหาเท่านั้นจุดเริ่มต้นของการรู้จักร่วมกันแก้ปัญหาอาจเป็นอะไรที่ง่ายดายแค่ยกของหนักด้วยกันแค่ล้างจานด้วยกันแค่ทำความสะอาดบ้านด้วยกันแค่ช่วยทำครัวด้วยกันลองสำรวจเถอะว่าอย่างไหนให้ความรู้สึกดีกว่าระหว่างทำคนเดียวกับมีอีกคนช่วยการหัดทำภาระเล็กๆน้อยๆให้ลุล่วงจะจุดชนวนให้ระบบความคิดของคุณทั้งสองสามารถประสานงานกันเห็นการขจัดอุปสรรคคือเรื่องเป็นไปได้ด้วยการร่วมแรงร่วมใจแต่ถ้างานไหนต้องการสองแรงร่วมกันแล้วมีฝ่ายหนึ่งพละหนีด้วยความคิดเอาเปรียบก็จะเป็นชนวนความคิดทำนองเรื่องของแก่และฉันไม่เกี่ยวจนติดเป็นนิสัยแล้วกลายเป็นชีวิตคู่แบบต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างพยายามผลักภาระทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูตามจริงด้วยนะคะว่าขอบเขตความสามารถในการแก้ปัญหาหนึ่งของคุณมีมากหรือน้อยกว่าคนรักบางคนเป็นพวกไฮเปอร์จัดอยากแสดงให้เห็นว่าช่วยคนรักแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องอาจกลับกลายเป็นเพิ่มปัญหาอย่างบริสุทธิ์ใจไปโน่นสรุปคือเมื่อปัญหามาทำอะไรได้ให้รีบทำและเป็นการทำร่วมกันด้วยแต่ถ้าทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเข้าโหมดขยันปล่อยให้ฝ่ายที่ถนัดกว่าแก้ปัญหาไปแค่คุณคอยเอาใจช่วยหรือคอยอยู่ฝ่ายสนับสนุนเมื่อคนรักขอก็นับว่าดีพอแล้วแต่ละคนมีปัญหาติดตัวมาเสมอเช่นปัญหานอนห้องแอร์แล้วแพ้ปัญหาฟังเพลงลูกทุ่งได้แนวเดียวปัญหากรนดังปัญหานิยมดูดบุหรี่ก่อนนอนปัญหาเข้าผู้ใหญ่ไม่ค่อยเก่งปัญหาส่วนใหญ่จะไม่เป็นปัญหาถ้าอยู่คนเดียวแต่จะเริ่มเป็นปัญหาทันทีเมื่อมาอยู่ร่วมกับใครอีกคนคิดไปคิดมาคุณอาจมองก็ได้ว่าคนเราแตกต่างกันการเอาความแตกต่างมาอยู่ร่วมกันนั่นแหละคือตัวปัญหาเมื่อปัญหามันเริ่มสอกเขามาตั้งแต่ตอนจับคู่กันคุณก็ต้องเตรียมใจไว้ว่าคู่รักเริ่มต้นจากความเข้ากันได้เป็นบางส่วนและความเข้ากันไม่ได้เป็นบางส่วนเสมอต่อเมื่อได้อยู่ด้วยกันลงท้ายจะพบว่าคุณกับคนรักเข้ากันได้เป็นบางส่วนและเข้ากันไม่ได้เป็นบางส่วนอยู่ดีการเตรียมใจจะนำไปสู่ความพร้อมในการยอมรับความจริงตลอดจนยอมปรับตัวบางอย่างไม่ใช่เอาแต่พยายามปรับทุกอย่างให้มาเข้ากับตัวท่าเดียวปัญหาที่น่าหนักใจที่สุดของชีวิตคู่คือการเอาคนมีปัญหาสองคนมาอยู่ด้วยกันเมื่อความรัก ถูกสร้างขึ้นจากคนสองคนที่ไม่เหมือนกันความรักจึงคล้ายการประกบประกอบของวัตถุสองชิ้นที่ต่างเหลี่ยมต่างทรงคุณจำเป็นต้องหาจุดที่เชื่อมต่อกันได้มาเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวไว้และปล่อยให้เหลี่ยมมุมที่เหลือหันไปอยู่ด้านนอกไกลๆไม่ต้องมาโดนกันอยู่กับสิ่งที่พอใจร่วมกันให้มากจับตามองจุดนั้นให้ชัดแล้วความไม่น่าพอใจจะดูพร่าเลือนไปเองเช่นพวกคุณชอบพักการเมืองคนละฝากพักคนหนึ่งเข้าข้างรัฐบาลอีกคนหนึ่งเข้าข้างฝ่ายค้านก็อย่าคุยเรื่องการเมืองหันหัวข้อเกี่ยวกับการเมืองออกไปห่างๆไม่ว่าจะนึกคึกอยากด่านักการเมืองแค่ไหนพยายามเหหัวสนทนาไปหาเรื่องที่ชอบด้วยกันเป็นต้นว่ารายการทีวีสุดโปรดหนังใหม่ประจำสัปดาห์เบื้องหลังการถ่ายทำและอื่นๆอีกมากขอให้ชอบด้วยกันใจตรงกันเถอะยิ่งคุยเรื่องที่ใจตรงกันบ่อยขึ้นเท่าไหร่คุณจะรู้สึกว่าส่วนที่ต่างกันลดน้อยถอยลงเรื่อยๆเท่านั้นตอนอยู่บ้านบางทีคุณต้องพูดเรื่องบางเรื่องที่ชอบใจให้น้อยลงเพื่อเพิ่มความชอบใจในการอยู่บ้านร่วมกับคนรักให้มากขึ้นสรุปนะคะการเตรียมใจไว้ล่วงหน้าเป็นที่มาของการปรับตัวปรับความรู้สึกและปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับตัวจริงของคนรักแต่การคาดหวังว่าทุกอย่างจะเป็นดังเดิมเหมือนเมื่อครั้งเป็นโสดก็คือการนับถอยหลังเข้าสู่ภาวะรับไม่ได้ทนไม่ไหวนั่นเองการเรียนรู้จากความผิดพลาดคือคุณสมบัติเด่นที่มนุษย์ทำได้เหนือกว่าสัตว์อื่นและยิ่งกว่านั้นนะคะการเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นความถูกต้องหรือกลับร้ายให้กลายเป็นดีพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคืออาวุธชิ้นเดียวที่มนุษย์จะชนะกรรมเก่าเน่าๆของตัวเองได้คุณที่เชื่อหมอดูนะคะถ้าหมอดูระดับประเทศทายทักว่าดวงต้องเลิกกันคุณจะหักคำทำนายได้ก็ด้วยอาวุธชิ้นนี้แหละคนเราจะทำผิดกี่ครั้งก็ถูกหมดถ้าพยายามแก้ไขหมอดูแม่นๆอาจทายถูกว่าคุณกับคนรักจะลงเอยดีหรือร้ายก็เพราะกรรมเก่าของพวกคุณถูกฟ้องไว้หมดแล้วบนดวงดาวแต่หมอดูไม่มีทางบอกถูกว่าคุณจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีด้วยท่าไหนเพราะกรรมใหม่ของพวกคุณอยู่ที่การตัดสินใจซึ่งยังไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนเลยสาเหตุของการเลิกร้างกันจะว่าไปก็เป็นเรื่องตื้นๆแต่แก้ยากของมนุษย์นั่นคือทำผิดแล้วไม่รับผิดอย่าว่าแต่จะพยายามแก้ไขจากผิดให้เป็นถูกเลยอัตตาของคนเราจะบีบให้รู้สึกตัวว่าตัวเองดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอีกแล้วคนอื่นนั่นแหละต้องเปลี่ยนให้เหมือนกับที่เราคิดการฝึกนิสัยเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกนั้นเริ่มง่ายๆจากตัวของคุณนี่แหละถ้าคุณรู้ว่าเหม็นก็หมั่นอาบน้ำให้บ่อยขึ้นลงทุนซื้อยาสีฟันดีๆมาฆ่าแบคทีเรียในปากเพื่อยับยั้งกลิ่นซะผมเผ้าอย่าปล่อยรุงรังเป็นทาสานเข้าเมืองและอื่นๆอีกมากมายนิสัยปล่อยตัวตามสบายเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวในห้องเล็กๆตามลำพังก็เรื่องของคุณแต่เมื่ออยู่ร่วมบ้านกับคนอื่นมันคือการรบกวนมันคือความผิดมันคือความไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นมันคือความเห็นแก่ตัวกระโดดจากความผิดเล็กๆขึ้นไปหาความผิดใหญ่ๆกันเลยอย่างเช่นเรื่องชู้สาวที่มักเป็นตัวการเรียกใบหย่าอันดับต้นๆ นั้นไม่ได้แค่ท้าทายความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอย่างเดียวแต่ยังเป็นบทพิสูจน์ด้วยว่าคุณมีความพยายามแก้ไขความผิดสักแค่ไหนหากคุณหน้ามืดถลำเข้าห้องลับกับใครที่ไม่ใช่คู่ผัวตัวเมียคุณได้ชื่อว่าผิดแล้วที่ตั้งใจละเมิดศีลข้อกาเมแต่ยังแก้ไขได้ทันถ้ากลับลำเดินพรวดพราดออกจากห้องเสียก่อนจะมีการเข้าได้เข้าเข็มการแก้ไขข้อผิดพลาดของคุณจะยังไม่ทำให้คุณทำผิดสำเร็จแค่มัวหมองไปบ้างศีลด่างพร้อยไปหน่อยแต่จุดใหญ่ใจความคือคุ ุณพูดได้เต็มปากว่าคุณยังไม่ได้ทำผิดคุณยังเป็นคนถูกอยู่คุณยังไม่ทำศีลขาดแต่หากคุณหน้ามืดตามัวขนาดทุกกระบวนการดำเนินไปเองจนเสร็จสิ้นราวกับนักบินเข้าโหมดบินอัตโนมัติประทับตราข้าคือชู้ไว้ในวิญญาณเรียบร้อยแล้วคุณก็ได้ชื่อว่าผิดศีลข้อกาเมทำศีลขาดทะลุอย่างสมบูรณ์แต่คุณยังไม่ตายยังมีโอกาสกลับตัวยังทันเปลี่ยนแปลงตนเองไม่ให้ตายเยี่ยงคนทุศีลได้การกลับตัวกลับใจไม่ได้เริ่มขึ้นบนเตียงแต่เริ่มขึ้นได้ที่นี่เดี๋ยวนี้ในใจคุณแค่ตั้งใจเด็ดเดี่ยวว่าจะไม่เอาอีกจะเป็นตายอย่างไรไม่มีการทำอีกนั่นแหละค่ะรอดจากการเป็นคนทุศีลมาครึ่งหนึ่งแล้วและเมื่อมีตัวยั่วมาล่อให้เข้าห้องแห่งความลับอันดำมืดอีกครั้งหรือหลายๆครั้งนั่นแหละคือโอกาสพิสูจน์ตัวว่าเลิกเป็นคนทุศีลเด็ดขาดแล้วขอเพียงคุณปฏิเสธหรือปฏิญาณไว้ว่ายอมตายดีกว่าเสียสัตว์เสียศีลนะคะถ้ามีมันจุกอกกดดันจนเลือดกำเดาออกตายก็ให้มันตายไปเลยตายเพื่อรักแท้หรือตายเพื่อรักษาศีลก็ได้ชื่อว่าตายอย่างคนถูกคนดีทั้งสิ้นนอกจากเรื่องชู้สาวที่ถือเป็นความผิดขั้นอาญาต่อรักแท้ยังมีความผิดอีกชนิดหนึ่งที่แม้ไม่ผิดขั้นอุกฉกรรจ์เยี่ยงการมีชู้ก็ถือว่าฆ่ารักแท้ให้ตายแบบผ่อนส่งได้ความผิดชนิดนี้ถือเป็นผิดซ้อนผิดและจัดเป็นโรคชนิดหนึ่งของมนุษย์เรานั่นคือโรคยัดเยียดความผิดให้คนอื่นความผิดหนึ่งหนึ่งนี่แหละค่ะส่วนใหญ่แค่ยอมรับก็สิ้นเรื่องแล้วให้อภัยได้แล้วแต่คนเรามีโรคบ้าอัตตามีทิฏฐิมานะอยากปกป้องตนเองแทนที่ผิดแล้วจะยอมรับผิดก็กลับไปยัดเยียดให้คนอื่นดูชั่วแล้วตัวเองดูดีไปซะหมดคนเป็นโรคพันนี้ถ้าเข้าขั้นเรื้อรังชนิดเอาตะปูตอกหน้าไม่เป็นรูแล้วก็ไม่ทราบจะอภัยท่าไหนดีเลยนะคะในเมื่อเจ้าตัวยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตนผิดแล้วจะให้ไปรับการอภัยจากใครได้ขอให้ระลึกไว้ว่าเวลาเกิดกรณีใครผิดใครถูกขึ้นมามีคุณคนเดียวที่รู้อยู่แก่ใจว่าทำอะไรหรือไม่ทำอะไรลงไปบ้างตลอดจนตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไว้แค่ไหนฉะนั้นมีแค่คุณเองที่พิพากษาได้เที่ยงธรรมคนอื่นได้แค่ปรักปรำตามที่เห็นหรือคาดเดาเอาเท่านั้นถ้าคุณยืนยันจะไม่พิพากษาให้ตัวเองผิดยืนกระต่ายขาเดียวจะยัดข้อหาให้คนอื่นแม้รู้ทั้งรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองคือต้นเหตุบ้านจะเริ่มบิดเบี้ยวผิดรูปไปทีละน้อยจริงๆนะคะพูดเหมือนหนังการ์ตูนแต่ลองสังเกตดูค่ะจะทราบว่าเป็นอย่างนั้นแหละถ้าคุณทำผิดแล้วไม่รับตัวเองทำบอกว่าคนอื่นทำกล้าโกหกกล้ากลับดำให้เป็นขาวข้าวของจะขวางหูขวางตาง่ายคนในบ้านจะเป็นเป้าให้เพ่งโทษง่ายราวกับบ้านทั้งหลังไม่สมประกอบผิดสัดส่วนผิดปกติไปหมดไม่น่าพอใจไปซะหมดโลกไม่ได้บิดเบี้ยวแต่จิตของคุณนั่นแหละค่ะที่บิดเบี้ยวนิสัยเอาดีเข้าตัวโยนชั่วให้คนอื่นนั้นเมื่อเป็นแล้วแก้ยากมากนับวันจะทวีขึ้นเรื่อยๆมีวิธีเดียวคืออย่าเริ่มเป็นมาเลยค่ะอย่าให้มีก้าวแรกเป็นนับหนึ่งขึ้นมาได้เพราะคุณอาจได้นับถึง10ภายในเวลาอันสั้นและถึงตรงนั้นคุณจะลืมวิธีคิดอย่างมีเหตุผลรูปความคิดจะวิกลวิกาลผิดจากเดิมจนไม่เหลือความน่ารักแล้วทุกคนเริ่มจากความไม่รู้และการถูกกิเลสจูงจมูกไม่มีใครเริ่มต้นชีวิตได้ด้วยความไม่ผิดฉะนั้นให้มีความรักเป็นกำลังใจในการเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกเสียแล้วคุณจะได้จำว่าความรักทำให้คุณเป็นคนดีขึ้นความรักเปลี่ยนชีวิตคุณได้ถ ถึงเวลานั้นจะได้รู้ไงคะว่าความรักมีค่าขนาดไหนสรุปคือปากที่แก้ตัวเก่งอาจพาคุณรอดตัวครั้งแล้วครั้งเล่าแต่มือเท้าที่ไม่ชอบแก้ไขจะพาชีวิตคู่ของคุณไปสู่หายนะอยู่ดีคนเราจะอยู่กันให้ยืดได้ไม่ใช่ด้วยการพยายามทำทุกอย่างให้ถูกหมดต้องได้รับคำชมไปซะหมดแต่เป็นการรู้ตัวว่าผิดแล้วเร่งคิดแก้ไขได้รับเสียงติแล้วย้อนดูตัวโดยพลันความเห็นแก่ตัวและความเสียสละนั้นเมื่อสั่งสมสิ่งใดให้มากแล้วจะฉายออกมาทางตาได้นะคะคิดดูว่าจริงไหมอำนาจในตาของคนที่รักคุณจริงจะทำให้คุณสงบลงได้ทั้งที่กำลังวุ่นวายสิ้นดีแต่อำนาจในตาของคนที่เอาแต่เรียกร้องให้คุณรักอาจทำให้คุณวุ่นวายสิ้นดีทั้งที่กำลังสงบอยู่แท้ตั้งคำถามขั้นพื้นฐานง่ายๆดูค่ะระหว่างความเห็นแก่ตัวกับความเสียสละอันไหนทำหน้าที่รักษาความรู้สึกได้ดีกว่ากันตอบนะตอบได้แต่จะมีสักกี่คนที่เอาคำตอบที่ถูกต้องไปใช้ประคบประงมรักแท้มาดูนิยามความรักกันดีกว่านิยามใดทำให้คุณรู้สึกว่าตรงกับตัวก็โปรดพิจารณาเถิดว่าควรรักษาไว้หรือได้เวลาเปลี่ยนแปลงนิยามสักทีต่อไปนี้คือความหมายของรักที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวถ้าต่างฝ่ายต่างจ้องจะเอาเปรียบด้วยกันทั้งคู่คู่รักนั้นย่อมกล่าวว่าความรักคือผลประโยชน์ถ้ามีฝ่ายหนึ่งจ้องจะเอาเปรียบแต่อีกฝ่ายพร้อมจะให้เปล่าคู่รักนั้นย่อมกล่าวว่าความรักคือความไม่เสมอภาคถ้าทั้งสองฝ่ายผลัดกันเอาเปรียบและผลัดกันให้เปล่าคู่รักนั้นย่อมกล่าวว่าความรักคือการใช้หนี้และความหมายของรักที่เจืออยู่ด้วยความเสียสละคืออะไรล่ะถ้าต่างฝ่ายต่างจ้องจะให้เปล่าด้วยกันทั้งคู่คู่รักนั้นย่อมกล่าวว่าความรักคือความเอื้ออาทรต่างฝ่ายต่างเอื้ออาทรนั่นแหละความรู้สึกแบบรักแท้มนุษย์เราอยากมีคนรักไว้เป็นพวกเดียวกันแต่ในความเป็นจริงคู่รักมักแบ่งข้างกันโดยไม่รู้ตัวและคนส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบไปจนตายว่าสิ่งเดียวที่จะทำลายการแบ่งข้างลงได้ก็คือความพร้อมใจเสียสละไม่ใช่กะเกณฑ์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีน้ำใจคิดให้อยู่ข้างเดียวเรามีคนรักไว้รบกวนกันหรือเป็นกำลังหนุนแก่กันและกันก็ได้แน่นอนว่าถ้าคุณเลือกคนที่ใช่มาเป็นคู่ก็ต้องดูดีแล้วว่ามีพื้นฐานของความพร้อมจะเสียสละเพื่อกันและกันไม่มากก็น้อยแต่ขอให้ทราบเถิดว่ายากที่จะมีความเท่าเทียมในการอยู่ร่วมกันและเพียงอยู่ร่วมกันไม่นานนักความไม่เท่าเทียมก็มักเป็นแรงกระตุ้นความเห็นแก่ตัวให้กำเริบได้โดยไม่มีใครทันสังเกตเพื่อให้ความรักของคุณเป็นไปตามความหมายของการเอื้ออาทรคุณต้องไม่ลืมกฎสำคัญคือเมื่อได้รับอย่าลืมขอบคุณเมื่อได้ให้อย่าลืมอมยิ้มนอกจากนั้นพวกคุณต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเวลาของครอบครัวให้ดีครอบครัวเริ่มตั้งต้นขึ้นเมื่อชายหญิงมาอยู่ร่วมกันถ้ายังหาเวลาให้ครอบครัวได้ไม่มากพอก็อย่าเพิ่งริมีครอบครัวเพราะครอบครัวต้องการเวลาจากสมาชิกทุกฝ่ายเหมือนร่างกายต้องการลมหายใจขาดลมหายใจแล้วตายฉันใดครอบครัวขาดเวลาจากสมาชิกก็ต้องล่มสลายฉันนั้นถ้าชีวิตมาถึงความเป็นภาวะคู่จริงชีวิตต้องให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากภาวะเดี่ยวถ้าคุณยังรู้สึกเหมือนเป็นโสดทำตัวตามสบายไม่ต้องแคร์ใครเวลาทั้งหมดอุทิศให้แก่ตัวเองแต่เพียงผู้เดียวก็แปลว่าคุณยังมาไม่ถึงภาวะคู่แถมใบสมรสของคุณยังอาจกำลังทำให้ใครบางคนเศร้าเหงาและทนทุกข์อย่างมากมายซะด้วยการพูดแล้วไม่ทำตามที่พูด สัญญาไม่เป็นสัญญานัดไม่เป็นนัดถ้าหากไม่มีเหตุผลภายนอกบีบก็เหลือเหตุผลภายในอันเดียวคือคุณเห็นแก่ตัวมากในทางกลับกันเวลาของครอบครัวไม่ใช่เวลาทั้งหมดที่คนในครอบครัวจะถือเอาสิทธิ์แค่ไหนก็ได้ต่างคนต่างต้องทำหน้าที่สร้างบ้านและรักษาบ้านขณะเดียวกันต่างคนต่างก็ต้องการเวลาส่วนตัวเพื่อพักวางภาระจากภาวะคู่บ้างได้สูดกลิ่นอิสรภาพคล้ายในภาวะเดี่ยวบ้างการได้เวลาในชีวิตของเขาหรือเธอไว้ทั้งหมดไม่ได้ทำให้คุณมีคนรักหรอกนะคะแต่เป็นนักโทษต่างหากถ้าเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับว่าความรักช่วยให้คุณได้นักโทษมาคนหนึ่งและต้องทำให้คุณเป็นทุกข์กับฐานะผู้คุมนักโทษที่ระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าวันหนึ่งนักโทษจะทนไม่ได้และหาทางแหกคุกหนีไปเคยสัมผัสใช่ไหมตอนที่ใครได้ทำอย่างใจตัวเองมีเวลาเป็นอิสระบ้างเขาเต็มไปด้วยความสุขความยินดีและหายใจหายคอได้ด้วยความแน่ใจว่าตนไม่ใช่นักโทษถ้าดีใจเวลาเห็นใครเป็นสุขคุณอาจไม่จำเป็นต้องรักเขาเสมอไปแต่ถ้าอ้างว่าคุณรักใครแล้วไม่ยินดีกับความสุขของเขาแปลว่าคุณเห็นแก่ตัวและดีแต่พูดเท่านั้นจำไว้ว่าการอยู่ใกล้นานเกินไปจะพลิกผันเป็นแรงผลักให้คนรักอยากออกห่างมากขึ้นทุกทีความหึงหวงและการบังคับหน่วงเหนี่ยวกักกันอาจทำให้คุณพอใจที่ได้เห็นกับตาว่าได้คนรักไว้ใกล้ตัวเกือบตลอดแต่คุณจะรู้ได้ด้วยใจว่าใจของเขาหรือเธอไม่อยากอยู่ตรงนั้นหรือกระทั่งหนีหายไปที่อื่นนานแล้วรักแท้ไม่ใช่การอยู่ใกล้กันตลอดเวลาแต่คือการยอมรับกฎธรรมชาติระหว่างชายหญิงที่มีทั้งแรงดูดและแรงผลักห่างกันบ้างเพื่อให้คิดถึงและเติมแรงดูดเข้ามาหากันใหม่ดีกว่าเอาแต่อยู่ใกล้แล้วสะสมแรงผลักหรือเก็บกดกระทั่งระเบิดแตกกระจายออกจากกันเป็นเสี่ยงๆอย่างถาวรใกล้ชิดกันบ้างเพื่อให้อบอุ่นกายอบอุ่นใจและสร้างแรงผลักให้ออกไปหาอิสระบ้างดีกว่าเอาแต่อยู่ห่างแล้วสะสมความโหยหาจนแปรเป็นการไปหาคนอื่นแทนอย่างไม่มีวันได้กลับมาใกล้กันอีกเลยรูปแบบความรักในชีวิตหลังแต่งงานนั้นจะไม่เป็นไปตามข้อตกลงหรือคำมั่นสัญญาใดๆก่อนแต่งงานมนุษย์มีคำพูดในวันก่อนเอาไว้ลืมแต่มีความเห็นแก่ตัวเฉพาะหน้าเอาไว้จำถ้าอยากรักษาความรู้สึกดีๆก่อนแต่งงานไว้พวกคุณต้องให้ความร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายทำเหตุของผลที่อยากได้อย่าอยากได้ในสิ่งที่เคยสัญญากันด้วยปากแบบลมๆแหลงๆถามตัวเองสั้นๆนะคะระหว่างยอมเหนื่อยกับยอมเสียความรักคุณเลือกอันไหนคำตอบจะเป็นตัวชี้ชะตาความรักของพวกคุณสรุปคือรักที่ตายได้คือรักแต่จะเอาส่วนรักอมตะคือรักการสละความเห็นแก่ตัวคุณคาดหวังได้ว่าจะอยู่กินกับคนรักเพียงสองคนแต่อย่าคาดหวังว่าจะไม่ต้องเกี่ยวข้องใดๆเลยกับญาติพี่น้องของคนรักทุกคนมีฐานของความรู้สึกในชีวิตซึ่งดั้งเดิมจะอยู่กับผู้ให้กำเนิดญาติผู้ใหญ่ญาติพี่น้องตลอดจนวงวานว่านเครือความเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันทำให้มนุษย์รู้สึกว่าตนมีที่มาที่ไปแน่ใจว่าไม่ได้ถูกคนแปลกหน้าเก็บมาเลี้ยงตนเองยังมีหน้าคล้ายคลึงกับใครอยู่มีความผูกโยงทางกายทางใจกับใครอยู่ความรักเป็นเรื่องของคนสองคนแต่ก็เป็นธุระของญาติหลายๆคนด้วยเมื่อจะมีชีวิตคู่ฐานของความรู้สึกในชีวิตอาจแตกต่างไปบ้างคล้ายขาข้างหนึ่งก้าวออกมาเหยียบยืนอยู่บนฐานใหม่ที่สร้างเองแต่ขาอีกข้างหนึ่งของคนส่วนใหญ่ยังคงต้องปักหลักอยู่บนฐานเดิมที่พ่อแม่ให้มาอยู่ดีจะเต็มเท้าหรือแค่แตะไว้หน่อยเดียวก็ตามคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าแค่เราแคร์ความรู้สึกของคนรักก็น่าจะพอแล้ว คนอื่นแม้ไม่เอาใจใส่ให้มากก็ไม่น่าจะถือว่าบกพร่องแต่ขอให้ลองเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าพ่อแม่พี่น้องมาฟ้องว่าคนรักของคุณดูถูกพวกเขาไม่ให้เกียรติพวกเขาคุณจะรู้สึกอย่างไรรักแท้ไม่ได้อยู่ข้างการกระทำลวกๆที่ขาดพิธีรีตรองรักแท้เป็นอะไรที่ต้องมีฐานมีรากไม่น้อยหน้าน้อยตาไม่หลบซ่อนๆจึงจะตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคงถ้าคุณยังเห็นพิธีมั่นและพิธีแต่งเป็นส่วนเกินของชีวิตทำให้ชีวิตไม่ปราดเปรียวตามสมัยนิยมก็ขอให้มองย้อนกลับมาที่ใจตัวเองเอาใจของคุณเองเป็นที่ตั้งว่าการอยู่ด้วยกันเฉยๆเข้าฝ่ายไหนระหว่างความรู้สึกผิดกับความรู้สึกถูกต้องการทำความรู้จักกับญาติของคนรักเท่ากับการยอมรับรากของความเป็นคนรักการแสดงความรังเกียจญาติของคนรักก็คือรังเกียจรากแห่งตัวตนของคนรักนั่นเองมันอาจจะเจ็บได้เท่ากับหรือยิ่งกว่าแสดงความรังเกียจตัวตนของคนรักเองก็ได้นอกจากญาติก็ยังมีเพื่อนและผู้คนในสังคมของคนรักรวมทั้งของคุณเองทุกคนเป็นส่วนประกอบใหญ่บ้างเล็กบ้างขอให้จำไว้ว่าถ้าคนรักแคร์ใครคุณก็จงแคร์คนนั้นด้วยไม่ว่าใจส่วนลึกจะชอบหรือชังอย่างน้อยคุณต้องระลึกให้ดีว่าคนคนนั้นสำคัญกับความรู้สึกของคนรักคุณปฏิบัติต่อคนคนนั้นอย่างไรก็เหมือนกระทำกับความรู้สึกของคนรักอย่างนั้นการพูดถึงคนรักให้เพื่อนๆหรือญาติๆของคุณฟังเป็นสิ่งควรระมัดระวังอย่าเอามันปากเข้าว่าเพราะสังคมมนุษย์เป็นสังคมกระจายข่าวพูดกระซิบข้างหูบางคนไม่ได้แตกต่างอะไรกับพูดใส่โทรโข่งให้คนฟังกันเป็นพันๆขอให้ถามตัวเองว่าแต่ละคำที่คุณคุยให้คนอื่นฟังถ้าคนรักได้ยินกับหูจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าคุณจะพูดกับคนที่รู้สึกไว้ใจขนาดไหนขอให้นึกถึงความเป็นไปได้ว่านั่นจะไปถึงหูคนรักได้เสมอแค่อย่านำไฟในออกอย่านำไฟนอกเข้าอย่างไม่พอเสียงชมต้องดังกว่าเสียงติด้วยนะคะติยังมีเหตุผลในห้องนอนแล้วชมอย่างสบายอารมณ์ในห้องรวมญาติแล้วคุณจะรักษาความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันไว้ได้เสมอไปสรุปคือเวลาคุยกับญาติของคนรักให้นึกถึงหน้าของคนรักแล้วคุณจะไม่เผลอนึกว่ากำลังคุยกับคนแปลกหน้าอย่างที่กล่าวแต่ต้นค่ะความรักคือกิเลสทางเพศกิเลสทางเพศก็คือกามราคะและสิ่งร้าวกามราคะได้แก่ความน่าพอใจทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตลอดจนความตรึกนึกถึงเพศสัมพันธ์กับใครสักคนที่คุณปิ๊งหากปราศจากแรงดึงดูดทางกายหรือหากคนเราปราศจากกามราคะเนื้อหนังมังสาของมนุษย์ก็คงถูกเห็นว่าสักแต่เป็นแค่ธาตุไม่ต่างจากก้อนดินพื้นน้ำไอแดดและสายลมที่เอามาผสมรวมกันชั่วคราวหาความน่าสนใจไม่ได้กามราคะทำให้ร่างกายของมนุษย์เป็นวัตถุกามและมีกระบวนวิธีเสพกามแบบที่เราเรียกสั้นๆทุกวันนี้ว่ามีเซ็กซ์กันเซ็กซ์ในหมู่มนุษย์แตกต่างจากเซ็กซ์ในสัตว์อย่างเห็นได้ชัดคือมนุษย์มีอารมณ์หวานและพิธีการนำมาก่อนส่วนสัตว์นั้นเป็นไปตามฤดูไม่ต้องมีอารมณ์หวานไม่ต้องมากเรื่องมากพิธีคลำดูมีหางเป็นใช้ได้แรงดึงดูดเริ่มที่กายแต่สุดท้ายสายใหญ่อยู่ที่จิตธรรมชาติของเซ็กซ์เป็นเรื่องลึกซึ้งเกินกว่าจะพูดง่ายๆว่ามีเซ็กซ์คือการมีความสุขเพราะเซ็กซ์เป็นได้ทั้งตัวการทำให้รักกันหวานชื่นเป็นได้ทั้งตัวการทำให้เกลียดกันเข้าไส้หรือเป็นได้กระทั่งวิธีทำร้ายวิธีลงโทษและวิธีสั่งสอนกันมันตั้งต้นกันที่ใจใจจะนำไปสู่การปฏิบัติทางกายที่ให้ความรู้สึกว่าเซ็กซ์เป็นแค่ของต่ำหรือเป็นสัมผัสแห่งรักอันจัดจ้านถึงใจเป็นต้นยำรสเสด็จสะเดา หรือเป็นเนื้อเน่าชวนคลื่นเหียนว่ากันโดยความรู้สึกเลยนะคะเซ็กซ์ที่ปราศจากความรักรองรับคือเซ็กซ์จากสัญชาตญาณดิบให้ความรู้สึกต่ำเซ็กซ์ที่ปราศจากพิธีการนำหน้าคือเซ็กซ์ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกผิดนั่นเพราะโดยจิตสำนึกแล้วสิ่งมีชีวิตระดับมนุษย์จะมีเซ็กซ์เพื่อแสดงว่ายอมรับกันละกันเป็นคู่ครองยอมเปิดเปลือกออกหมดแล้วพร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขโดยปราศจากเครื่องห่อหุ้มปิดซ่อนแล้วมีเพียงคู่ครองเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้เห็นและสัมผัสเนื้อแท้ของกันและกันการเปิดเปลือกออกโล่งแจ้งเร็วเกินไปหรือขาดพิธีการที่ให้เกียรติกันย่อมนำมาซึ่งความรู้สึกไม่มีค่าไม่มีความหมายไม่ต้องใช้ความพยายามซึ่งหมายความว่าเมื่อพบตำหนิเพียงน้อยในสิ่งไร้ค่านั้นใจของคุณย่อมพร้อมจะผละจากหรือทิ้งขว้างอย่างไม่แยแสเราไม่ได้พูดแบบหัวโบราณนะคะนี่ว่ากันตามเนื้อผ้าจริงๆถ้าคุณทำงานหาเลี้ยงตัวได้เนื้อตัวของคุณก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่ถ้าไวไฟไปหน่อยยังไม่ทันรู้จักมักจี่ยังไม่ทันมีกิจกรรมเกื้อกูลให้เห็นน้ำใจกันสักกี่มากน้อยแล้วแลกเนื้อแลกหนังให้ชื่นชมกันในที่ลับเซ็กซ์จะอยู่ในความทรงจำของคุณในฐานะเครื่องชี้ว่าคุณไม่มีความห้ามใจยิ่งถ้าคุณมีผู้ปกครองต้องใช้เงินพ่อแม่ซื้อข้าวน้ำมาเลี้ยงเนื้อเลี้ยงตัวแต่เอาเนื้อตัวไปใช้ในแบบที่ไม่รู้ว่าเจ้าของยินยอมหรือเปล่าคุณยอมได้ชื่อว่าละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นกิจกรรมที่ร่วมกันละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นถือเป็นการร่วมกันทำผิดย่อมไม่อาจนับเป็นการกระทำอะไรดีๆร่วมกันได้อย่างที่เคยกล่าวไว้ก่อนแล้วว่าธาตุความเป็นชายและธาตุความเป็นหญิงคือสิ่งดึงดูดให้เข้าหากันแต่เมื่อใกล้ชิดกันแล้วก็จะผละออกจากกันแรงดึงดูดของเซ็กส์นั้นแท้ที่จริงแล้วไม่ได้อยู่ที่รูปพรรณสันฐานของอวัยวะเพศแต่อยู่ที่ความลับของสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นตลอดจนรสสัมผัสที่คุณไม่เคยลองถ้าเห็นจนคุ้นลิ้มรสจนชินคุณจะไม่อยากเสียเวลามองซ้ำอีกเลยด้วยซ้ำการทำผิดเรื่องศีลธรรมจึงเข้ากันได้ดียิ่งกับเซ็กส์เพราะเซ็กส์มักเร่งเร้าให้คุณอยากลองของใหม่เจอรสชาติแปลกใหม่ที่เต็มไปด้วยแรงดึงดูดยังไม่ถึงเวลาส่งแรงผลักเหมือนคู่ขาหน้าเดิมหากเซ็กส์เป็นเหตุให้ทิ้งคนเก่ามาหาคนใหม่คุณจะเห็นได้กับตาว่าเซ็กส์ทำให้คนเรามีปากมีเสียงกันได้อย่างไรเซ็กส์จะปรากฏคล้ายความฝันอันโสมมที่คุณไม่อยากยอมรับว่ามันเคยเกิดขึ้นมาก่อนคราวนี้มาดูในทางตรงข้ามนะคะเซ็กส์ที่ตามหลังความรักมาคือเซ็กส์จากสำนึกที่สุขงอมให้ความรู้สึกเป็นเจ้าของสมใจเซ็กส์ที่มีพิธีเป็นหน้าเป็นตาให้สังคมยอมรับคือเซ็กส์ที่มาพร้อมกับความรู้สึกถูกต้องนั่นเพราะโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เราต้องการความชอบธรรมไม่ต้องทำอะไรหลบๆซ่อนๆเหมือนคนผิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ปรารถนาความสง่างามไม่เป็นที่ติฉินนินทาความพร้อมจะรับผิดชอบชีวิตคู่ทำให้คุณรู้สึกเกี่ยวกับเซ็กส์ไปอีกแบบคือเห็นเซ็กส์เป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งซึ่งหมายความว่าถ้าผิดหวังจากเซ็กส์ก็จะไม่อยากทิ้งขว้างกันทันทีเซ็กส์ที่มีฐานรองรับแน่นหนาทำให้คุณรู้สึกอุ่นใจว่าถึงแม้ขาดเซ็กส์ไปก็ยังมีอะไรเหลืออยู่อีกมากภาวะคู่จะยังไม่ขาดสะบั้นไปตามเซ็กส์ถามตัวเองง่ายๆว่ากับคู่ของคุณเมื่ออารมณ์เพศหายไปแล้วอะไรมาแทนที่หากนึกออกเป็นบัญชีหางว่าวนั่นแปลว่าเซ็กส์ของคุณมีฐานรองรับแน่นหนาเหลือเกินแต่หากนึกไม่ออกสักข้อเดียวก็ขอแสดงความเสียใจด้วยที่คุณคิดว่าใช่มันใช่แค่เรื่องเซ็กส์ชั่วคราวนอกนั้นไม่มีอะไรเลยที่ใช่จริงสรุปคือถ้ามีแต่แรงดึงดูดทางกายรับรองว่าพวกคุณอยู่กันเดียวเดียวจบแต่ถ้ามีสายใยทางใจมาร้อยรัดกันและกันไว้ก็อยู่กันไปได้เรื่อยๆค่ะเพราะสายใยทางใจไม่ใช่สิ่งเหม็นเน่าเหมือนกายมนุษย์แล้วก็ไม่แน่นเหนียวน่าอึดอัด ระคายเคืองเหมือนเชือกมานิลาคุณอาจเปรียบสายใยทางใจเทียบได้กับผืนแพรในจินตนาการที่ให้สัมผัสแสนละไมน่าติดใจกับการตกอยู่ในพันธนาการอย่างไร้วันจบวันสิ้นที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงสายใยแห่งความผูกพันที่ประกันว่าพวกคุณจะอยู่กันยืดไม่ทิ้งขว้างกันง่ายๆแต่ถ้าจะเอาแบบเข้ากันได้อย่างสนิทอยู่ด้วยแล้วสบายใจไปชั่วชีวิตกับทั้งประกันว่าต้องได้พบกันอีกในชาติหน้าอันนี้ก็ต้องศึกษาส่วนที่เหลือของบทค่ะ